from Washington, the voice of America, VOA. Galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington.
waa galab arbacada waana 12ka bisha September sanadka 2019ka haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaana naga dhigaysanaysaa moojada gaagaaban 17ka iyo 19ka mitirban iyo wulo boga VOA Somali.com sidoo kale dhigaysiyaal waxa naga socotaan qaar ka mid ah fimiyada magaalooyinka geeska Afrika idaacadda galabtana waxaa halkaas wada jiray kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaani Ali oo hadda xakeen Maxamuud Shirwa
qodobada idaacadda galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah boqolaal qaxooti ah oo Soomaali ku jirto oo ku go'doonsan dalka Liibiya oo Rwanda ay u sameeyayso dib u dejin
kolay dawladda ogolaatay oo Rwanda waxba lagu qanciyay iyadana hadda waxay ogolaatay ilaa 500 qofood 500 qofood naftooda ma aha dad maaragtay qof kasta la isma geynayo qofku waa inuu maaragtay uu loo maleeyaa inuu maaragtay qaxootinimo istaahilo
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha
nafsaha idin wadaaray jeer haddaad naga wacnay ideele majeel baad ku wadateen haween waxa idin doontaane waqtaa idin hayee maxamedow wahanka aashi nabad
dhinacyada ku lugta leh colaadda yemenna waxaa loo haystaa mas-uuliyadda mashaakilka bani aadanimo ee dalkaasi ka jira
sidoo kale dhegeystayaal waxaad idaacaddan galabnimo ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida
Mareykanka ayaa maanta waxaa laga xusayaa 18 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii September 11-keedii 2001 ay argagixisadu ku dileen 3,000 oo qof gobollada New York, Virginia iyo Pennsylvania. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daqiiqad aamusnaan ah ku maamusi doona aqalka cad markaasoo ku beegan xilligii diyaaraddii ugu horreysay ee ku dhacday dhismaha koonfureed ee xarunta ganacsiga adduunka ee New York. Waxa uu kadib ka qaybgeli doonaa munaasabad lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo ay ku dhacday mid ka mid ah diyaaradihii ee argagixisadu afduubteen. Magaalada New York, dadkii ka badbaaday weerarkaasi iyo qoysaska dadkii geeriyooday ayaa isugu iman doona goobta loo yaqaan Ground Zero, halkaasi oo ay ku burbureen dhismayaashii mataanaha ahaa ka hor intii aysan weeraradaasi dhicin. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa ka qaybgeli doona munaasabad kale oo lagu qaban doono magaalada Shanksville ee gobolka Pennsylvania, halkaasi oo ay ku soo dhacday diyaaraddii United Airlines duulimaadkeedii 93 oo rakaabkii saarnaa ay kala wareegeen maamulka diyaaradda kooxihii argagixisada ee isku dayay inay afduubaan diyaaradda.
maxkamad ku taalla Scotland ayaa maanta riday xukun ay sharci darro ku tilmaantay tallaabadii uu ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku hakiyay howlihii baarlamaanka. Xaakimka xukunka riday ayaan amar ku bixinin in xukunka hakinta ah ee la sameeyey dib loo eegiyo, isagoo taasi beddelkeeda sheegay in haddii loo baahdo ay arrintaasi go'aankeeda gaari doonto maxkamadda sare ee dalka Britain. Xukuumadda ayaa ka hortimi xukunka maxkamadda ka soo baxay, islamarkaana sheegtay inay racfaan ka qaadanayaan. Hakinta baarlamaanka dalkaasi Britain ayaa lagu sameeyey islamarkaana la soo rogay ayaa soconaya muddo 5 usbuuc ah islamarkaana dhaqan galay maalintii 3-dii.
Afhayeen hadla dowladda Iran ayaa sheegay in shaqa ka qaadistii lagu sameeyey la taliyihii dhinaca amniga qaranka ee Mareykanka John Bolton ay u ogolaanayso maamulka madaxweyne Trump in Iran ay ula macaamilaan qaab dhexdhexaadnimo ah. Cali Rabeeci ayaa sheegay Arbacada maanta in Bolton uu astaan u ahaa siyaasadda gardarrada ku dhisan ee Mareykanka iyo cadaawadda Iran. Saraakiil reer Iran oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jafaad Sariif ayaa ku celcelin jiray in Bolton uu yahay shaqsi kasoo horjeeda wadahadallo nabadeed oo lala galay Iran. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay sheegay in eriyada uu Trump eriyay Bolton aysan waxba ka bedeli doonin siyaasaddii maamulka madaxweyne Trump ee arrimaha dibadda.
sirkaalka sare oo ka tirsan ciidamada ayaa v o a u sheegay in haysada kasoo cusboonaatay dhanka indiya ay cadaadiisa ku saartay bakistan inay qayb ka mida ciidamadooda kasoo dhaqaajiyaan xadka ay la wadaagaan afghanistan islamarkaana ay usoo ruqaansadaan dhanka indiya ay maamusho iyagoo halkaasi kaga soo tegay qayb kooban si ay xuduudda uga ilaaliyaan kooxaha xidhiirka lale ee maleeshiyaadka ee ku sugan xadka ay wadaagaan bakistan iyo afghanistan sarkaalkan ayaa isaga oo aan magiciisa xusin maadaama aan loo ogolayn inuu hadlo xiisada taagan aawadeed sheegay in mar kasta oo ay xiisadii kasoo korodho dhanka indiya ay tahay in ciidan ay kasoo dhaqaajiyaan xadka ciidamada badan ay joogaan ee ay la wadaagaan afghanistan bakistan ayaa bishii februari ciidamo militari soo dhoobtay xadka ay la wadaagaan indiya kadib markii weeraro argagixiso ama weerar argagixiso uu ka dhacay bulwama oo ku taala qaybta indiya maamusha gobolka kashmiir halkaasoo ay ku dhinteen 40 ka mid a ciidamada indiya
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan dowladda ruwanda ayaa aqbashay inay qaabisho boqolaal qaxooti afrikaana oo magangelyo doon ah oo ku jira xero ku taala dalka liibiya ruwanda ayaa ku ogolaatay qaabilaadda qaxootigan heshiis ay shalay magaalada adisababa kula gaartay hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee u n h c r iyo midooda afrika iyo weliba midooda yurub oo isagu uu meel marinayo fulinta heshiiskaasi qaybta ugu horeysa oo 500 oo qof ah oo ay ku jiraan caruur iyo haween dad u badan oo kasoo jeeda geeska afrika ayaa loo daad guraynayaa ruwanda toddobaadka soo socda maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka ee brusels kula xiriiray safiirka soomaaliya midooda yurub ambassador cali saciid fiqi wuxuuna weydiiyey bal inuu faahfaahiyo heshiiskan
beryahanba waxaa socday labada sano ugu dambeysa waxaa socday maadaama dadka maaragtay qaxootiga dhalinyarada qaxootiga ku nool liibiya aan loo samayn karin process oo qaxootinimo ah marka waxaa la raadinayaa ay u n h c r-ka ay weligeedba raadinaysa dowlad saddexaad oo maaragtay dadkaas qaabisho marka markii meesha la geeyo mataqaanaa xerada ay galaan kadib nin walba wareysigii lagu bilaabo haddii uu maaragtay dhoofitaan helaayo hadduusan helayna markaa go-aankii meeshii laga gaaro marka waxaa jirta waddan saddexaad oo hore u ogolaaday oo naajir ah naajir hadda maaragtay wuu buuxsamay ilaa iyo wuxuu qaada 1200 qofood 1200 qofoodkii ay ogolaadeen dowladda naajir marka waxaa dhacday in tiro ka badan la geeyay meesha marka beryahanba waxaa la raadinaya dowlad kale ogolaata dhalinyarada meesha ku maaragtay ku dhibaataysan in laga soo qaado liibiya oo halkaa la geeyo marka taa waxaa waaye waxaad aragtaan berya markastaad aragtaan in dhalinyaro fara badan ay ku dhammaadaan xeebta mediterraneanka taana runtii waxay u tahay sumcad xuma iyo maaragtay iyo magac xuma ayay waxay u tahay european unionka marka sidaas darteed ayaa european unionka kharashku uu bixinayaa oo la siinaya u n h c r-ka si xal oo kumeel gaar ah loo helo maaragtay
qaxootiga laga qaadaya liibiya marka waxaa la geynayaa waddanka ruwanda oo xero kumeel gaara oo qaramada midoobey ay maalgelinayso midooda yurubna uu lacagta bixinayo qaramada midoobeyna ay maamulaysa ayaa laga sameynaya
ha
marka laakiin sidee lagu qancin karaa qof raba inuu naftiisa haligo badda galo yurub haminaya in la yidhaahdo waxaa lagu celinayaa ruwanda waddan afrikaana lagu geynayaa arrintaas sidee isu qabanaysaa
wallaahi hadda maaragtay haddaba maaragtay muddo 2 sanaba dadka waxaa la geynaya niger nigerna waa waddan afrikaana oo ku yaalo mataqaanaa west africa marka dadkii meeshaas ayaa lagu hayay qaar badan dhalinyaro soomaaliyeed ayaa ku jiro oo muddo 2 sano hadda meesha joogiyo maaragtay processkii la mariyay dhici karta in maaragtay la yidhi maaragtay wax aad xaq u leedihiin oo laidin qaadis ma jirto marka xaggaasay iska joogayaan kadibna maalin baa la gaari doonaa la dhihi doonaa xeradii dhaqaale looma hayo waa in la xiraa marka dadkii waa in dib haddana loo dhoofiya waddankay ka yimaadeen
marka xerada la geynayaan waa xero ay ku noolaanayaan oo waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo meelay seexdaan un bay ka helayaan iyo waxbarasho dadkan hamigooda wuu ka wen yahay intaa oo waxay rabaan inay yurub galaan oo nolo kala abuurtaan
hadda siyaasadaha yurub ka socda waa la socotaa in maaragtay siyaasadaha yurub ay kasoo horjeedaan maaragtay qaxootiga tirada badan oo imaanaya halka. Mid kalena waxaa dhibaatada ugu weyn hadda taagan waxay tahay in maaragtay boqolaal ay ku dhamaadaan mar alla markii doonay kasoo baxdo oo suuqbadu ay soo qaado kasoo qaado xeebta Liibiya oo Mediterranean-ka usoo wado xeebta Mediterranean-ka oo Talyaaniga ay usoo socdaan. Taana dhibkeeday leedahay oo maaragtay sidaan sheegay Yurub waxay ku tahay magac xumo iyo maaragtay iyo subad xumo. Sidaas darteed marka xal ayaa loo baahday waa la raadinayay. Dowlado fara badan ayaa la warsaday, waxaa ka mid ah dowladaha la warsaday sida Tunisia oo kale way iska diideen. Marka hadda dowladda kolley dowladda ogolaatay oo Rwanda waxba lagu qanciyay iyadana hadda waxay ogolaatay ilaa 500 qofood. 500 qofood naftooda ma aha dad maaragtay qof kasta la iskama geynayo. Qofku waa inuu maaragtay uu loo maleeyaa inuu maaragtay qaxootinimo istaahilo ama wareysi markii la wareystay kadib ayaa horta la qaaday nin kastoo meesha jooga la iskama qaaday maaragtay.
Sidii aan ku naqiinay xeryaha qaxootiga ee UNHCRT ee ku yaala dalalka saddexaad, tusaale ahaan qof Soomaaliya ka qaxay oo kale ayaa waddan kale tagaya oo xero qaxooti oo UNHCRT leedaha galaya. Waxaan dhaqiinay in dadka rajo ay ku noolaayeen oo laga yaabo in dal kale oo Yurub ku yaala ay deganaansho ka helo oo marka qaramada midoobay ay u codsato oo halkaa la geeyo. Marka dadkan ma rajadaaba lagu abuurayaa mise waa dad la leeyahay Liibiya dhibaato ka jirto qaxooti aad tihiin waxaa la idin geynayaa Rwanda xero ku taala halkaad ku noolaanaysaan?
May sharciga UNHCR-ka wuxuu qorayaa in maaragtay dadka haddii hadda xaaladda ay ku jiraan maaragtay ku saabsan xaaladda Liibiya waa dad baqdin qaba. Dad baqdin qaba darteed maaragtay meeshaas laguma hayn karo, waayo xitaa hadday qaxootinimo ay sharci u leeyihiin waxaa dhici karta inay isdhaafiyaan. Fikradahaas ayaa maaragtay ay UNHCR-ka ay aaminsan tahay. Sidaas darteed qofka waxaa loo qaadaya waddan saddexaad. Waddankaas saddexaad oo wareysi loogu yeelan doono, la wareysan doono isagoo dhan. Markii la wareysto kadib haddii maaragtay uu u noqdo qof istaahila oo maaragtay in la dhoofiyana waa la dhoofinayaa haddii kale xeradaas ku jiraaya. Laakiin waxaan kuu sheegayaa ilaa ay haddeertaan 2 sano lasoo dhaafay maaragtay dadka la geeyey Niger in ka yar 150 qofood ayaa ka tagtay. Inta kale kulli meeshooda ay joogaan badanaa bana dadka waxay u badan yihiin dad maaragtay caruur yar yar oo waalid wadanin, waxay kale u badan yihiin maaragtay dad faamilkooda soo dalbaday oo lahay dhahay annaga wiilkeeni annaga wiilkeen xag buu joogaayo maaragtay hanaloo keeno. Process sidaas ah in dadkii meeshaas looga qaaday maaragtay. Laakiin sida kale way adag tahay hadda dowladaha qaata way yaryihiin.
Soomaalida ku jirta xerada Niger haddaad tusaale soo qaadato imise gaarayaan ood ka warhaysaan?
Wallaahi tirada ma aqaan, laakiin boqolaal waa dhan yihiin.
Ambassador Cali Saciid Fiqi waxa uu warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Beeraleyda gobolka Bay ayaa soo dhaweeyay tijaabo lagu sameeyey dalagyo cusub oo aan hore uga bixi jirin gobolka, laakiin haatan la xaqiijiyay inay ka bixi karaan. Waxaana dalagyadaasi ka mid ah noocyo bariiska ka mid ah iyo sinjibiil iyo weliba dalagyo kale. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Baydhabo.
Jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo ayaa markii ugu horreysay bilaabday tijaabada iyo beerista dalagyo kala duwan oo qaarkood aan weligooda lagu beerin beeraha gobolka Bay. Dalagyada lagu tijaabiyey dhul beereedka magaalada Baydhabo waxaa ka mid ah bariis, baradho, zanjabiil, qamadi iyo dalagyo kale kuwaasi oo aan hore lagu arki jirin beeraha gobolka Bay. Magaalada Baydhabo waxaa ku yaala dhul ballaaran oo ku habboon beerista dalagyada kala duwan kuwaasi oo hore loo aaminsanaa qaarkood inaysan ka bixinin gobolka Bay. Mas-uuliyiinta jaamacadda Zamzam ayaa sheegay kulliyadda beeraha jaamacadda inay sameysay cilmi baaris iyo daraasaad ku aadan dalagyada gobolka Bay ka bixi kara. Axmed Cabdiraxmaan Maxamed oo dhigta kulliyadda beeraha jaamacadda sayniska iyo teknolojiyada Zamzam oo aan kula kulmay jaamacadda ayaa iga sheekeeyey sida ay u tijaabiyeen dalagyada ku cusub gobolka Bay.
Mayb waa adduunyada walaal iska dhaafay, mayb waa baaris waay. Baaris ku bacda jaamacadda Zamzam ardada ay maamulsha iyo kulliyadda beero madiyati baaris badan sameeyeen. Maybaan inbatay intii lika beero ka hor bariiskan jaamacadda waana mayb waa ka beerni بريسكي كان ما يبغى تيجي من ميلين كسي بريسكي بلا منوع إن شاء الله هذا بدر رئيسي قبل رئيس إن شاء الله هذا كبيب بدل مباهن يعني كم يبغى بي حاجة مباهن يو كان بيرني بدر رئيس كلا رمي مباهن يا بيب مباهن يا فكر كم قوي أو سامن تقول هذا ما يبغى بيو دعانا كم كونفرت قبل بيت ما يبغى قرحان بيت لو هدوهم مرو بيوجي أو مركان أكسس وات هي يا ما يبغى كستو فكر ده كنا ده سامن كنا ده hadii baan halo korto may buu bii ka filan wal kala dhibaatay oo had saameeyo malabriiska say sanadaam ambaha waana product faylan hasaare
dr aadan abdi isaaq oo ah maamulaha jaamacadda sayniska iyo tiknoolajiyada zamzam ayaa sharaxay dalagyada ay tijaabiyeen oo ay ku guuleysteen inay soo bandhigaan
waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo gobolkan ku tijaabinay markii hore la istijiiray kama bixi karaan waxa kamida bariis oo markii guureysay konfer galbeed aan ku tijaabinay gaar ahaan magaalada Baydhabo jaamacadda Zamzam dalaga labaad waxa waa zanjabiil oo naftirkiisa markii guureysay yahay aan ku tijaabinay dalaga saddexaad aan tijaabinay barado naftirkeeda markii gobolada kan wadamada Dirsan loo keenay jiray dalaga afraad waa kamidi shanaad waxa waa baaliirada karkadeey abitaanka laga sameeyo shaahin laga sameeyo sasa kala aan tijaabinay baaliirada shamaam ama kaafoon asina turkiis Soomaali kan bixi jirin abitaan laga sameeyaa waxa soo bandhignay riiski oo si standard ah loo soo bandhigay oo aad u fiicanayd dadka beerleyda aad u soo jiitay oo deegaanka iyo dadka danaya beeraha
waa gartay marka sideed ku ogaatay marka dalagyadaasi inay ku bixi karaan magaalada Baydhabo
salaad muhiim waay mar walba sa ogtay Soomaali waa dul hodan ku ah tan ku soo saarka waxa walba waxay u baahan yihiin in la tijaabiyo marka ana briisko kala tusaalada ku soo qaato mid kan shalay soo bandhigna waa phase 2 phase 1 ajiri oo horan u tijaabinay marka ka hor marka tijaabada horan ku guuleysanay ayaa kan si oo isbiiska ka fiicanayna ku beernay aan soo bandhignay oo marka meel fiican noo gaaray asdaani balbulshid wala la wadaagi kara si dadka ugu faa'iideystaan beerleyda
hormuudka jaamacadda Zamzam ee magaalada Baydhabo wuxuu kala sheegay inay muhiim tahay beeralayda gobolka Bay inay xoog saaraan sidii loo abuuri lahaa dalagyada aan gobolka ka bixinin kuwaas oo muhiim u ah nolosha aadanaha
gudaha Soomaaliya guri walba maana maalintii waxa laga cunaa bariis iyo bur oo kala duwan ruuta laga sameeyo ama jeera laga sameeyo ama baasta laga sameeyo marka waxaan rabnaa anaga waxyaabaha dibadda la keenay jiray in la iska dhaafo qarash badan oo ku bixi jiray dadka beerleyda lagu dhiirigeliyo dadkii dhulkooda ay ka faa'iideystaan hadda salaasoo tii burko kale qamidi laga sameeyo qamidiga anaga tijaaban ku sameeynay okay way hadda meel fiican u maraya marka dii bariiskii uu guuleystay oo qamidiga uu guuleysto marka waxa laga yaabaa xataa tayadii iyo nafaqahan oo ka fiican mid ka dibadda la keenay midkan laano wadanka ka baxay oo laga inta badan waxa la keenay ayaa bariis dhaayo iyo bur dhaayo oo mahallay tayadiisa aad u liidata kala siya marka waxaan rabnaa anaga qof walba waxyaabo u beertay inuu ka faa'iido iyadoo mahallay nafaq ahaan ugu fiican tahay mid dibadda laga keeno iyo kana raqiisan tahay qofkii meel laga soo saaray og yahay marka sidaas darteed waxaan rabnaa dadka inay isku tiirsanaadaan lacag weyraane dhaqaale laga sameyn karaa wanta nafaqaysanay dadka kiilayaan
tacabka bariiska iyo dalagyada kale ee beeraha gobolka Bay ku cusub ee la tijaabiyey ayaa muhiimad gaar ah waxay u leeyihiin sare u qaadida wax soo saarka beeraha gobolka Bay waxayna tani sababi kartaa inay hoos u dhacdo qiimaha bariiska iyo dalagyada kale ee gobolka aan ka bixi jirin kuwaasi oo haatan laga keeno dalka dibadiisa gobolka Bay wuxuu caan ku yahay wax soo saarka dalagyada haruurka galleyda digirta sisinta iyo looska Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo Janaay
dhinaca kale magaalada Jowhar waxaa markii ugu horeysay muddo 10 sano ah kadib lagu guuleystay tijaabo noocyo cusub oo bariiska laga beerto koonfur bari Aasiya ah abuurka bariiskan oo 7 nooc ayaa hadda diyaar u ah beeraleyda bariiska ee gobolka Shabeellaha Dhexe si ay u tacbadaan warbixin arintan ku saabsan waxaa noo soo diray waxaa noo diyaariyay wariyaha Nuur Xasan Nuur
abuurka 7 nooc ee bariiskan ku cusub beeraleyda bariiska Soomaaliya ayaa waxa magaalada Jowhar sanadkii hore geeyay shirkadda Danwadaag ee wax soo saarka beeraha gobolka Shabeellaha Dhexe. Cabdi Fataax Sheekh Axmed Khaliif oo ka mid ah madaxda shirkadda Danwadaag ee magaalada Jowhar ayaa VOA-da u sheegay in sababta ay abuurka bariiskan cusub ay u keeneen ay tahay wax ka beddelidda hannaanka tacabka bariiska gobolka oo caan ku ahaa nooca loo yaqaano bariis baarrowga.
Waxaan isku baaragtay tahlujinay in aan wax ka beddelno abuurka bariiska. Si aan wax uga bedelno waxaan la xiriirnay machad la yiraahdo International Rice Research نسد ليرة أو فلبين فديس وياه لكن على حريرنا خنوسو حري بروندي برانج ويال بروندي برانج ويال يعني نسيجي تضرب هولوغرام أو تضرب النوع
كدي بتجابة أي سنة كهرئي سنة كان كتي جابيين بيرح جوهر أي خبرات بريس كأي حد هوشان إجا عانت كوهاي شاقين إني ديار ويهين إن بيرلي ده مقالة جوهر أي أقايبيان أبور كبريس كان واكن مركلة عبد الفتاح الشيخ أحمد خليف
تغرض إنه مدي والبو بقول كرامو أها تغرض إنه واسوخات في جابة كسميني فصل كي خاري أما داير كي خاري لابوكم تطبيق لابوكم سليد التبانكي وإن وايا وان كبولي سنة مركي عان كبولي سنة تضبط بغل غور بغان إنان نغطي أغور بغان كان واكو سميني إتجاري دين واكو علمي مادام ساكي هرقو داير أها سمت كان قوغان واكو علم بوغي إباكو إبكال بدارين سيان أغانو بوغي إدير كين واسكو ميد أو معركتي اسكو نتيجي واي معركتي وحكال بدار المدير عن ماذا أذو لقب صدي مادام مركي خروا بريس في جور لو تبعي الله كان فلبين IR-24 الله كان فلبين فاتي يندبك عني ومحي هيد أنا كبولي في بريس في عدد ديار واي ما شاء الله دوك على خير فرضنا عن أبوركي عندك وفنسندك للجوار كدو إليه
نوعيدا نحد لكين كور جوهر وحي بير اللي ذا بريس كمدو كنتون سنة وبوراء تعبين نوع بريس كلو يقان باروغا عبد آدم إبراهيم وخبير كتخصصي وحصوصار كبيرها كان مدأة لدك أجوه الرئيي باريس تبريس ككهر جلي صوماليا استقعوا كسوغان جوهر أيو إيقو الرمي ما لها لغا استعمالو بريس باروغ إيو وقتي قوضل كسوغ لي
بريس كان هرتو حواي شورت برين على رادة بريس كان وعجل باقو كوفيني هاي وبريد ماركي يروب كنا آد إياد لو وعنو وصي بدلك تلياني يعني ماركا صوبرتي تلياني ماركا جيدي آد لو عنا عايز جوت تلياني اللي رادة لكن عمي أسل كي شي هو ما لسوغ لي سلبين أي أقولك في النوري مت كنت قال بقول لهم إيو سيارتي لهم إيو سيارتي تدبات النوري ما لها صنع صوت قلي إيه كان رئينا بريس أو شينيسها أو برايد لهم العاو شندو إيكندو وحصاص أو كراع أو أفك الشينها أيام مارك أم قابورين ما سنبارو وين اللي رادو مارك إن بريسكا سوا مارك كلاين كوا لقب سنواين وابا بأين مارك أسا في البيل لغسين بريسكان IR ليرادو ما رأيي مركي لكياني بس بريكان وإسلام مركي بو الله قبطي كلامك وفي أنا لا هدنا دعانت بيرليد كافي كهايا
هدبا محيو كوكا لدوينيهين أبورك بريس كان عصب إيه كان بريس باروغا وحان سؤاشا سيوي دي عبد الفتاح الشيخ أحمد
فاكدي إيري هاي وأنا ما أرسي كخرشاني هاي وأنا ما أرسي بريس حال ما يعلاح معناها بعد والبا فرايت والبا أمشيد والبا أور والبا وامد دولي أكن حدا بريس كان بارو ولي رادو مكي دول داين عميسي ويسو بحلبنان IR-22, IR-24 بريس دنبو أيشاف كانت سيس إلها بيرو يدح مرين وما أرسي وحكلا إلا علينا ملحين لكي بير لي أها مركا عقبال بضنا عقبتي عقبالي بضنا عنا ومعركة كتلا وغالي هيا وحان اسكت على الجنئين بريس هل نوع ندول بهال نوع لا يهلو نوع عصو كتايا بضن ومهي هي بريس حد بحي بارو بريس بارو كتايا بضن
إن كستو أي صومالي صوصارتو بريس كسو غوصان دول بجوهر إي ديگان نكالو أكويا لغو بلاد شبيلوينك حدنا ما أهان كووكو فيلان رمان صومالي دا وانا تنكينتي إن بريس كوغو بدن إي ودن كاللغو عنو لغا كينو ديبادا خبرادو كوحال لير باريست بريس كأيا شاقي إن عقبادها أغوا وين إي هاد هور تاگان وحصوصار كبريس كأي تهي إسكو هالين لآن تبيها وبيغا أو مرن فتها مرن قورة إي تاگار لآن هي ستبير ليدا عقبات كلا أيها شنبراح تردد بدن أعونا مراها بريسكا لكن عبد آدم أو أحل لير نينا عتعب كبريسكا أيا في أو آد أشيغي إنو هلي حل إيسان شنبروه إيمان بيرها تاس أو لوغو فائدي سنكرو تعب كبريسكا
شنبرتا عدو كوة شنبرتنا ما عن كبارك مير مركان سميهي مدبغن عن دلتاجنا وعانا هلي الحلي وبريكا هنطلع أبو طبحو عدنا أصحي أو صوبو وشنبرنا انتابنا إيمان هلي مثال هذا أبو رتو أو بريسك بيشا أغسط لما تكيري أن إطرانك الدنبي هذا أبو رتو إلا شان إطرانك هوري سبتمبر هذا أبو رتو وهو كتو آليا نوفمبر آخر كيري وهو كتو آليا مالك شنبر ما أركي
سيد أي إيشيغان غنع ستدا بريسك لغتع بصوماليا أيا لور كيبا أو يكجر تكنتن كيلة جرام سوقيدة هدو كجوغة شنبقل أو شلن صوماليا si kastaba beeraleyda ayaa rumaysan in noocyadan cusub ee bariiska la rabo in hadda lagu beero Soomaaliya ay wax weyn ka tari karaan horumarka wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi noo diyaariyey. Markana dhinacii heesaha dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanaynaa codka macaan ee Ibn Xariisti Janax ka waraabiyey Sahra Axmed Jaamac iyo heestii Sidaan ku Ilaawa.
marka la galbo aan wana san dhamaantii madagaysiyaal meel kasto aad joogtaan baa halka wali aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA qaybi kala duwan ay idaacadda inu gudbi doona qodobada aad ku maqli doontaan aad ku soo maqanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha xubintii dooda gaaban iyo weliba warbixin ku saabsan xaaladda waddanka Yemen hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka qodobadii ugu waaweyna
Mareykanka ayaa maanta u baroordiiqaya 18 sano guuradii ka soo wareegtay weerarkii September 17-keedii 2011-dii ay argagixisadu ku dileen in ka badan 30,000 oo qof gobolada New York, Virginia iyo Pennsylvania. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa daqiiqad aamusnaan ah ku maamusaya aqalka cad markaasi oo ku beegan xilliga ay diyaaradii ugu horeysay ku dhacday dhismaha koonfureed ee xarunta ganacsiga dunida ee New York. Waxaa kadib uu ka qaybgali doonaa munaasabad lagu xasuusanayo dadkii ku dhintay wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagonka oo ku dhacday mid kamid oo ay ku dhacday mid kamid ah diyaaradihii ay argagixisadu afduubteen
maxkamad ku taala Scotland ayaa maanta riday xukun sharci darro ku tilmaamaya talaabadii wasiirka wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku hakiyay howlihii baarlamaanka Hakimka xukunka riday ayaan amar ku bixin in xukunka hakinta ah dib loo eegayo isagoo taasi beddelkeeda sheegay in haddii loo baahdo ay arrintaasi go'aankeeda gaari doonto maxkamadda sare ee Britain xukuumadda ayaa ka hortimi xukunkan maxkamadda ka soo baxay isla markaana sheegtay inay racfaan ka qaadanayaan hakimka baarlamaanka dalkaasi lagu sameeyay ayaa soconaya muddo 5 usbuuc ah iyadoo uu dhaqan galay 3 sadii
Afayaan waxa la dawladda Iran waxa uu sheegay in shaqo ka qaadistii la taliyaha dhinaca amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka John Bolton ay u ogolaanayso maamulka Trump inay Iran ula macaamilaan si qaab dhexdhexaadnimo ah. Cali Rabeeci ayaa sheegay Arbacada maanta in Bolton uu astaan u ahaa siyaasadda gardarrada ku dhisan ee Mareykanka iyo cadaawadda Iran. Saraakiil reer Iran ah oo uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Jafaad Sariif ayaa horeyba ugu celcelin jiray in Bolton uu yahay shaqsi ka soo horjeeda wadahadallo nabadeed in lagu xalliyo muranka Iran.
marka la galab wanaagsan dhigistayaal halka wali warkaasi idinka imanayaana waa VOA idinka soo gaarisa Washington koox qubaraha ayaa ku eedeeyay dhinacyada ku lugta leh dagaalka Yemen ee masiibada bini'aadamnimo ee dalkaasi ka taagan keenay isla markaana keenay ama sababay in malaayiin qof ay silcaan inta ay socday ama uu ka taagnaa waddankaasi colaadda muddo 4 sanoad oo soo socday faahfaahinta waxaa Geneva ka soo dirtay wariyaha VOA da Lisa Schlein waxaana ina soo koobaya Xuseen Barraadan
Khubarada ka faallooda siyaasadda Yemen ayaa sheegaya in dhammaan dhinacyada ka qayb qaadanaya dagaalka dalkaasi ka socda ay yihiin dad aan wanaagsanayn oo dambi faraha kula jira haddii ay tahay dawladda Yemen, Saudiga iyo Imaaraadka isbahaysigooda ama Houthiyiinta taageerada ka hela Iran dhammaantood waxay mas'uul ka yihiin masiibada bini'aadnimo ee ka taagan dalkaas gudoomiyaha ururkan oo lagu magacaabo Kamil Jandubi ayaa sheegay in masiibada ka taagan Yemen ay sabab u tahay geerida sabab la'aanta ah ee dadka rayidka ah ee dhimanaya waxaana uu eeda saaray dhamaan dhinacyada dagaalamaya
It's no excuse to allow the suffering of the Yemeni people to continue like this. I appeal the international community to take a stand to support the Yemeni people. They do not deserve to live in a world where
Ma jirto marmarsiyo loo heli karo si socoshada rafaadka iyo silaca dadka reer Yemen waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka inay mowqif qaataan si ay u taageeraan shacabka Yemen. Ma istaahilaan dadku inay nolosha ku noolaadaan iyagoo aan haysanin noloshii aasaasiga ahayd. Maaha in qiil loo sameeyo ku xadgudubka xuquuqda dadka.
Nor is there a justification for depriving people of their rights to exercise their freedoms of religion and speech without suppression or censorship.
Warbixinta ururkani soo saaray ayaa ahayd mid xog badan oo walaac muujinaysa xambaarsan waxaana kamid ah weerarada cirka ee laba beegsanayo isbitaalada lagu daweynayo dadka rayidka ah ee aan waxba galabsan kuwaasi oo gaari kara heerka dambiyada dagaalka waxaan arintaas taageersan madaxa hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha Michel Bachelet
The people of Yemen are living through a terrible humanitarian crisis Every imaginable source of human misery and suffering is tied up
Dadka Yemen waxay ku nool yihiin xaalad bani'aadminimo oo aad u adag dhibaato walba oo aadamuhu la kulmi karo ayaa haysata shacabka Yemen sida dagaalo, macaluul, caafimaad la'aan waxaana u sii dheer xuquuqdooda oo lagu xadgudbo
widespread human rights violations and probable war crimes
wakiilka dowladda Yemen ayaa ka gaabsaday in uu arintan ka jawaabo isagoo erayo kooban ku sheegay in warbixintan la siyaasadeeyay.
Warbixintaasina dhegeystayaal waxaa magaalada Geneva nooga soo dirtay wariyaha V O A Lisa Schlein, waxaana inoo soo koobayay Xuseen Baraadan.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta ayaa Muqdisho nooga soo diray.
Gudooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhalinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhalintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen agwaanadii hore. Haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa halabuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca? Waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyey soo kacaamay. Waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq.
Dib u dhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dib u dhaca ku yimid iyo hoos u dhaca ku yimid af Soomaaliga, aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta. Intaba sababo badan bay leeyihiin. Waxaa jira halabuurkii hore Soomaaliyeed wuxuu lahaa hidaraac, halabuurka maantana badankiisu waa hawaraac baan odhan karaa. Labo, halabuurkii hore dad waxay ahaayeen shiraban oo tartamo soo geli jiray oo cadaymo iyo maxaa ku dhaa la hubay, kuwan maanta yana iyaga macnaha iskood abwaano u qaadanaya, macnaha way bilaqaysteen qaarkood magacii abwaanada. Markaasi waxay sheegayaan wax aan u qalmin magac iyo macnaha wax soo saar midna ma lahan, suugaantooda saameyn male, jahawareer bay bulshadii ku rideen. Waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada, qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay, geeraar, shirib, saar, dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay abwaan baanahay, bulshadiina ma kala saari karto. Nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin. Waxay haysteen dowlad, waxay haysteen garab, waxay haysteen maxaa ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo. Laakiin meeshan lama kala yaqaano, lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha.
Haye Cabdimahad, kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay. Waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta. Anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka hoggabayga tirinaya ama maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin, waa niman jaheer jaamacadeed ka soo wada baxay, waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore. Laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray umbuu yaqaanaa, taas umbuuna wax kasta ku salayn jiray. Markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladii ma wada jirin, waqti aan dowladii jirin bay la soo maray, suugaantu soo martay. Waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisay ku salaysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaalida isku dagaalaan. Cilmi buu ku gabyayaa gabyaaga, hadda gabyayaa iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku salaysnayn berinka reerkiisu degan yaa keliya. Marka loo fiirsho dadka hal abuurka aho gabyaaga, hal waxbaa ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilligay jirtay, dowladdu ayadu ma gabyi jirin, waxna ma curi jirin, gabyaaga wax curin jiray. Weliba gabyaa aan yuraaraysan bay ahaayeeno dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraas. Hadda laakiinse gabyaa fikirkiisa saxda ah xorta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleel ka leedahay si buuxda u tilmaamayo, cilmiya u tilmaamayo.
Cali Deeq, waad maqlaysaa saaxiibka waxa uu leeyahay. Abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore, adiga ma ku raacsan tahay?
Runtii lama oran karo abwaaninkii hore waxba maysan aqoonin, sida walaalkay uu yiri maalatay Cabdimahad. riwaayadaha matal ragii sameeyay qaar badan oo kamid professor ray ahaayeen ee waxa kamid Xasan Sheekh Muumin oo kale oo riwaayadii maxaan ku ilaahdaa riwaayadii magaceedu ahayd Shabeel Naagood ina qoyaan oo aha mutaallima ninkii la yiraahdo Cali Suulin ina qoyaan oo mutaallim u aha Yuusuf Haaji Aadan nin aqoonyahan oo mutaallim u aha macnaha hal abuurkeeni waxay ahaayeen dad mutaallimina gaarii wuxuu ahaa professor buu ahaa marka lama oran karo hadii la iska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeeni hore waxa maysan aqoon dhaqanka kaliya yaqaaneen iyo baadiyaha arintaas waa macnaha waa gaf weeyaan mid kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaaga ka cararto dhaqankeeni iyo miyigi iyo nolosheeni waxay ahaayeen ilbaxnimo aan leenahay ilbaxnimadeeni ayaanu ka cararayna ani waxaan qaba hal abuurka Soomaaliyeed ee waqtigan jooga badankoodu baan idin markalaan leeyahay badankoodu maahan ayagoo dhan aad ayay u hooseeyaan waxa jiray faafreeb waxa jiray tartan tartan baa jiray oo waa lagu tartami jiray hal abuurka waxa kale meesha ka baxay qiimeyntii abwaanada la qiimeyn jiray abwaanadii waxay noqdeen markii dawladda la waayay aqoon bay noqdeen cid ma taakuleynaysa male cid riwaayadooda macnaha ma ahan in la waayay macnaha qof aan riwaayad orin karin laakiin garab bay siheleen dawladaha maamulada jirana gacan ma siinayaan
haye cabdimahad dhaqanka la ilaalinayo markii la fiirsho iyo anshaxa gabyaagii hore wuxuu yiri nin gabyaagii oo gabyaagii hore kamid ah salaad iyo maxaa iga dana suxula meermeerka soon iyo maxaa iga dana aana subaxdiidka seko iyo maxaa iga dana gelin kala siinta marka anshaxa iyo dhaqanka la ilaalinay taas ma ahana waa horta kii islaamiga ahaa oo anagu hadan Soomaalinahay dad muslimiin ahaanahay dad dhaqan wanaagsan haystaanahay dadka Soomaaliyeed maanta jooga ahna kama gabiyo kumana dhici karo nin kamid inuu waxa ka gabiyo wax lamid waa dad anshaxi iyo suugaanti iyo cilmigi bartay waxay leeyihiin tusaale ahaan markan soo qaato nin dhalinyaro ah oo qurbaha jooga waliba dhalinyarada dalka joogtaano suugaanyahan oo qali faarax yir la yiraada wuxuu yiri dhamays aadmigu ma aha dhawaan arag baynu nahay aqla lays dheer yahay qalqigu dhaayaha ka siman waxay laba wada dhugteen ayuu qof badan u arkaa markii uu ku soo celsho wuxuu yiri ha noqon dhidi quursadaha kuwii dhalay liidayo dhamays keligiis ismood ayuu yiri dhaqankii marka sida uu isku bedelay cilmigu halkaas laga dareemi karaa oo waana aragtaa sida uu isku bedelayso dhaqankii gabyaagu iyo kii horna saas u yiri kana sidaan u yiri waxaanan isleeyahay gabyaaga hadda jiraahu wuxuu ka dhaqan wanaagsan yahay kana anshax wanaagsan yahay gabyaagii hore waxaana la dhihi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyay hadday noqon lahayd xaqii cilmiga iyo xaqii urunta iyo xaqii waayo aragnimada
waxaan joognaa gabagabadii doodda halku muxuu yahay aan ku horeeyo calida
halku wuxuu yahay horta marka ugu horeysa dadka hal abuurka oo dhalinyarada in ay bartaan miisaanka maansada ama tixda noocyada kala duwan oo tixaha waxay leeyihiin miisaan ama bardaan ay iska maxaan ku yidhaahdaa hubiyaan maansadooda inay jaban tahay inay deelqaaf tahay inay laaxin ku jiro horta inay ishubiyaan marka hore isshirabaan markay ishubiyaan inay waxay hubaan ay dadka keenaan waa iska daayaan indhacdayga hal abuurka maanta qaar badan oo kamida waxay dheeriyiin hal abuurkii hore indhacday iyagoo aan saxi karin maxaan ku raa xarafka iyagoo deelqaaf ku heesaya ama ku gabayaya iyagoo aan ilaalinayn anshaxiyo waxyaabo muugta laga dhowrsan jiray afka ku qaawinaya ayay maxaan ku yiraahdaa fagaaro imaanayaan marka waxaan soo jeedinayaa in afka Soomaaliyeed la xoojiyo hal abuurku inuu ku kalsoonaado afkiisa uu aaminsanaado kuna kalsoonaado in af Soomaaligu uu yahay hodan uusan u baahnayn erey qalaad in loo soo irgudo macnaha waa la yaab in dadka qaarkii ay aaminaan in maartay ay ku khasban yihiin inay ereyo qalaad suugaanta u isticmaalaan aniga waxaan qabaa arintaas inay ceeb tahay ha laga waantoobo ha lagu daydo hal abuurkeenni hore hidiyo dhaqankeenni hal raaco diinta islaamka anshaxeeda ha la ilaaliyo ummadnimada hal isku soo jiido
cabdimahad dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waa iska muuqdaa hal abuurka maanta jooga lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan dadka Soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadan oo cilmiyeysan oo dhalinyarada hadda joogto gabyaagaahu u soo gudbinayso inay u dhagan nuglaadaan dawladuna nimanka dhalinyarada ah oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dawlad mid ah dal ku yeesho oo ummada Soomaaliyeed midowdo inay garab siiso oo aan la isku darin kuwa dhibaatada ka shaqeynaya iyo kuwa samaanta ka shaqeynaya inta samaanta ka shaqeynaysa oo tira badan oo wax walba oo ay sameynayaan tusaale yihiin iyo qaacido cilmiyeed bari laga maarmeen dawladdu inay waxoodana qorto si ay jiilalka ka dambeeya wax ugu noqoto dadkii horana waa aabayaasheen waa wooyaasheen qeyr Allah siiyo Allahna u naxariiste waxaan oran lahay dhaqankoodii intii wanaagsaneedna aan uga daysano intii xumeedna yaanan uga daysano aan ka guurna kana waantowno qabiil iyo reer iyo gabay waxa ka hadlaya in la islaayo inaanan ku daysane aan ku daysano gabayada cusub oo cilmiyeysan oo bulshada loo soo bandhigay
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galay abwaanada kala ah Cali Deeq Maxamed Haashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax tan iyo kulanti dambe nabadeey
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste dhageystayaal aad u mahadsan yahay oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka hidaha waxaynu hayaa Axmed Faarax Ali Dacha
wa barnaamijkii dhaqanka hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da iyo qayb afraad oo ku saabsan gabay masraxeedkii Ismaaciil Yusuf siyaal aanay xusuusiye dhowrkii toddobaad ee aynu soo dhaafnay waxaan si kooban idinkugu soo gudbiyay bogo ka mid ah taariikhda casriga ah iyo isbeddeladii xagga fakarka ee bulshooyinka Soomaalidu ay soo martay mase ahayn casharro aan kutubta taariikhda idinkaga soo guuriyay waxay ahaayeen qaar aan ka soo xigtay qaybo ka mid ah suugaantii xilliyada la curiyay gaar ahaan maanta masraxeedii Allah u naxariistay oo Ismaaciil Yuusuf ku diiwaanin jiray ismaandhaafkii qaybaha ummadda waayaraas ka dhaxalosna. Waxaynu soo aragnay isaga oo ahaa masraxeedkiisi ku wada hadalsiinaya inaan dhalinyaradii reer magaalka noqoto jiraaye iyo oday da'dii ka horreysay ah oo reer miyinimadu ay la wacan tahay. Waxaynu soo aragnay doodii uu ka dhexaysiiyey macalin Cabdulaahi oo jiraaya macalimadii dugsiyada qur-aanka midkood iyo Ustaad Xasan oo isaguna jiraaya barayaashii iskooladii casriga ahaa ee dalka ku cusba. Mar saddexaadna waataydu naga maqasheen xifaaladii iyadoo la dhex martay Xaliima iyo Baydan oo kala jiraayay dumarkii hore iyo gabdhihii dambe ee reer magaalka ahaa waxna bartay. Maantana waa maase masraxeed kale oo isla gabyaagaasi uu ku muujinayo aragtidii ragga iyo dumarka Soomaalidu midba uu kan kale ka qabay gaar ahaan xilliyadaas uu gabayadiisa tirinayo oo haddaan mar kale idin xusuusiyo ku aadan bartamaha kontonadii qarnigii labaatanaad inta aanan taas u gudbisa aan idhaahdo gumaysigii reer gurub ee inaa qabsaday ma ahayn wax fiican oo loo baholyoogo wuxuu u taaganaa xorriyadka qaadka caburinta dadyowgii uu ka adkaaday iyo dulleyntooda daldarashada khayraadkooda iyo midabta kooridooda ha yeeshee waa hore waatay Soomaalidu ku mahmaaday gaalka dil gartiisana siiye waxaa jiray waxyaabo badan uu gumaysigii Afrika iyo Aasiya qabsaday ummadihii uu dalalkooda hantiyey uu ku soo kordhiyey waxtarna u lahaa kuwaasoo ay waayadii dambe u aayeen maxaa toro ka mid ahaa dabuurtaydii ugu dambeysay waxaan uga gol leeyahay gumaysiga dhaqankii iyo halgankii ay u soo gashay gobonimadeeda iyo midnimada dhulkeeda waxay Soomaalidu ka heshay faa'iidooyin kale oo aan ahayn madax bannaanidii siyaasadeed ee ay gadaalkii ku guulaysatay waa markii hore wuxuu halgankaasi isu keenay qabaailkii Soomaalida ee waayadaas ka hor midba uu gaarkiisa u noolaa tala midaysan oo ka baxaysana aan abid yeelan. Waa markii labaad ee waxaa abuurmay magaalooyin cusub, taasoo sabab u noqotay in reer miyi badani uu reer magaal noqdo, gaar ahaan wixii ka dambeeyey dagaalkii uu Talyaanigu xabashida ku qaaday kuna qabsaday 1900 iyo 1900-kii. waa markii saddexaade wuxuu gumaysigu dalka ka hirgeliyey dugsiyo waxbarashada asaasiga ah ku saabsan, iyaga oo weliba si gaar ah xamar uga furay kuwa laga baran jiray mabaadi'da culunta badda, beeraha, ganacsiga iyo farsamada. taasina inkastoo ay ahayd waxbarasho kooban oo manhaj wadani ah aan ku dhisnayn, haddana waxay indhaha u furtay markii dambe dhalinyaradii hoggaanka dalka qabatay maaraynta laamihii dowladda kuwii saraakiisha gumaysiga kala wareegay. waa markii afraade gumaysiga iyo halgankii looga horyimidba waxay si muuqata wax uga dooriyeen qayb ballaaran oo bulshada ka mid ah, taasoo ah haweenka Soomaaliyeed. meexaankii ay ummadda ku dhex lahaayeen ayaa si degdeg ah sare ugu kacay, waxayna iyaga oo mudan soo garab joogsadeen raggii dhexda yeesi jiray ee caruurta raadka weyn ku sheegi jiray, raggii u arki jiray inay yihiin xaas iyo maata ay tahay inay guryaha ku ekaadaan, nimankii ku maahmaahi jiray tabari waa god ha kaaga jirto ama guri ninkeed ha kaa joogto. hase ahaatee, sida aan barnaamijyadii hore ku soo xusay, waxaa jiray waxaas oo isbeddel ah Soomaali badan oo aan u riyaaqayna ka shakiday. waxaana ugu daraa raggii qaadan kari waayey in ay iyaga la soo silmaan inay dumarku u hawoodaan. arrintaas oo doodeedu ay dalka ka taagnayd ayuu Cismaan Yuusuf ka tiriyey maanta masraxeed uu ku wada hadalsiiyey cadar oo jiraysa dumarkii ilbaxay iyo Maxamed nin uu u bixiyey oo reer magaal iyo reer miyiba noqon kara. asii diidan meexaankii haweenka u korray markii ay siyaasaddii iyo waxbarashadiiba ka dhex muuqdeen, waxay cadar tixdeeda ku dhaliilaysaa ragga oo khilaaf soo dhex galay iyada oo aan weli gobonimadii la helin, sidaa darteedna inay bashiishato ay halis u tahay. waxay ku dhaliilaysaa waxsi iyo baarar fariisan. waxay daafacaysaa shaqooyinka dowladda ee ay dumarku doontaan iyada oo isla markaasna ka mahad sheeganaysa nimanka xafiisada fadhiya ee iyada iyo waalkeed ay irduhu u furan yihiin. ugu dambaystana iyada oo ka jan uga jeeda ayay Maxamuud uga tacsiyeynaysaa waqtiga wareegaye iyaga haweenka u samaaday, raggana intuu nuxuusiyey weydnimo iyo dalanbaabi ku saday. waxay tiri, waxyaalaha la wado dowladnimo waa ka weyn tahay, haddaan lays walaalaysanayn wacadkii beenow iyo nimanka waswaas iyo qalbiga wax uga buuxaane, wanaag baanu ka qabnaa raggaas waaliyaalka ahe, wejina waanu ku leenahay annagu wadar ahaantoode xafiisyada la waasan yahay annaga nagama waabsaane. wax dheer buu noqday oo shuqulka waa loo warfaariyaaye maantii warkii soo galo oo loo warqada goosan, waardiyaha waa iska agmaraa namana weeceshaane. idinkaa waraa idin hayaa oo wareer qabaa'e, waddadiiyo jidkaa tuban tihiin waa badiyee layidhe, weydnimiyo baahay u dhiman wabatadii miiye. saacaa wareegaye ninnima waafi way tahay, haddayse idaani wax aqoon tahay oo waajibkeed gudato inaan wiilku ka horraynin baa laysku waafaqaye. nabsaa idin wadaray, jeer haddaad naga wacnaydeene bajeel baad ku wadateen haween wax idin doontaane waqtaa idin hayee Maxamedow wahanka aashi nabad. Maxamed baa kolkaa jawaabay, wuxuu soo qaaday doodii waayadaas uu ragga qaar ku celcelin jiray ee ahayd waa lalu goynayaaye waxba dumar maamul dowladeed kama geli karo. wuxuu kaloo su-aal ka keenayaa xafiisyada ay cadar ka mahad sheeganayso ee iyaga hablaha ah sida fudud loogu ogol yahay ragguna uu geli kari la-yahay, taasoo uu ku tilmaamay inay tahay arin mudan in afka laga maroojiyo wuxuu yiri libaaxa ba wax saaqaban haduu waayo dhuuniga ee inkastoo wax tar aha kulku way la kici waayo waraabihiyo way iska hor wadaan weerka gaabanay idinkana waqtigu way idin hoday wadar ahaantiina in wareer ku dhacay loo maleeye weliba qaarkiina waalaad ka doorteen xilkaad weheshanayseen waxba kama gashaan dowladnimo wadayna maysaane waayaha kan hawsha leh rag ba idiin wakiila ahee waa idinka waayeeshan yahay wiilka noo yari wejigaad hesheen iyo xurmada la idin weyneeyey xafiisyadaad walam leedihiin ee annagu weynay wanaag kuma jiree waa amuur laga waswaasaay wiyeelkiiyo xadeeddaa lo'dana laga waraabshaaye wabay ka cukanaatiyo hadday waraha soo nuugto inay waa ku qadibay kolkay wabaxda moodaay idinkuna waxyarabaadu fili xaajo waafiyahe hadba meel aan idin waafaqayn ha isku waabina ee wax walbana u fiirsada adduun horuma haysaan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhaqankii hiddaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja markana dhinacii gabagabada idaacadda inagoo ku sii siqeyna codka Cabdullaahi Boqol ayaanu idin soo qabanayna.
Sugo baata hai gayan ki talka tahai Gari to raba tahai Kapanka bisa tahai Kidin gafsa ka tahai Darmangur gala tahai Darmangur gala tahai Satata hai Karmangur galata hai Karmangur galata hai Dasalama kuch boni te Satang kuchomi ho Gavata haan to na ya ta hai Ey gavata haan to na ya ta hai
taasi ayaan u dhigistiyaal Cabdullaahi Boqol ku luuqeynayo aan ku soo gabagabeyn doona idaacadeeda galabnimo waa Falastiin Axmed Iimaani aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shucuur shirwaco idin la sidaayo nabadgelyo
anadoo gobta ay gooran garaba tahay tumar ka gooniya tahay anadoo gobta ay gooran garaba tahay tumar ka gooniya tahay tapanka bisa tahay kidin gafsa tahay duksi lagu gam tahay duksi lagu gam tahay
This is VOA News. I'm Gene Randall.